Kipler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda aýal gyýyllaryň daşyk keşbine girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Karantin çäklendirmelerini yeniləşdirilən vaqtı ilat edilən bas şartlar. Mescidlerde bayram namazına varan adamlardan tanzim kefil naması talep edildi ve beylek tədəliklər. Odalı son kavarlar dinlə. Onlar bilen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyarın. Ukrayna'nın portlarını 4,5 milyon tonlu gallanın çıkış yolu bağlanını. Rus yaralı hüzümünün fonunu deniz yollarının yapılmağı sebepli bu önümleri eksport etmek mümkün nalip BMK'nın bütünlüğüne ağızlık programmasının vekili Martin Frick DPA agentliğine etti. Uruş başlanmadan odal Ukrayna dünyanın en uli buğday eksport edici ve Mekkecoğun önürcü yurtlarının biridi. Garlıptin çülük meselesinde köp yurt Ukrayn buğdayının importuna karşılı deyip BMK'nın vekili belledi. Ağaçlık yarı bolmollerler deyip Friga etti. Ol global ağlık krizisini koğuşatma için Ukrayn ağlık önlerinin beylek yurtları kaytadan iverlip başlanmağına çağırdı. Mart ayında BMK ağlık önlerinin bakasının 10 ötörümden koğurak yokorlanına etti. Bi 1990-njy ýyldan bäri rekord derece bolýar. Ady önümlerinin bahasynyň ýokarlanmagy we Russiýadan hemde Ukrainadan getirilýän önümleriň kesilmegi millionlarça adamyň subsidiýerlenen we ardan çörek önümlerine garaşly ýagdaýda ýaşaýan ýerleri bolan soň ýakyn günde gördi. Afrikada we Aziýanyň käbir ýerlerine adyk ýagdaýyny wehim salýar. Israel 2-nji maýda Russiýanyň ilçisini çağırdy we Daşary işler ministri Sergey Lavrov'un Adolf Hitler'in yevrey köklerinin bardı varada aydan sözler için Moskva'nın ötün soramağını talep etti. 1-nji maýda İtalyan teleýaýlymyna interwiu berenine Sergey Lavrov'dan eger ýurdun prezidenti Vladimir Zelenski yevrey bolsa Russiýanyň Ukrainany nädip nasistsizleşdirip biljekdigi soraldy. Haçan olar eger biz özümiz yevreyler bolsak bu nähili nasistsizleşdirme diýseler hawa Gitlerin hem yevrey kokları vardı. Sebepten bu hisadı anlatmayar deyip Lavrov İtalya'nın RT4 telekanalını tercümeçinin üstüylen veren cevabını etti. İsrail'in daşarı işler ministeri Yair Lapid öz sözleri ulen aydılsa bağışlap olmayacak. Kalmagallık hem de aylgınç tarihi yalgınçlık deyip adlandıran sözleri sebepli Rusya'nın ilçisinin katı verik gepleşiğe çağırılacaktığını etti. Owansanyň gelen uçarlar aslynda Abbasanyň emlegi bolan soň özbek häkimetleri ol uçarlary Talibany gowşurmagy meýilleşdirmeýär diýip Özbekistanyň prezidentiniň Owansan boýunça ýürütüş wekili Ismatullah Ergaşow Amerikanyň sesine beren interwýusynda aýtdy. Ýatla diýär, Taliban şu ýylyň ýanwar aýynda Özbekistanyň we Täjikistanyň 40 uçarynyň ýerine gaýtarylmagyny talap etdi. Talibanyň Gorunmak Ministerliginiň Medduat Sekretary Inoyatullah Xarazmi iki ýurdun hökümetine Özbekistan we Täjikistan dikuçorlary Owgansanyň häzir hökümetine gaýtaryp bermek barada ençe megelek ýüz tutanlygyny aýtdy. Bu ýerde gurulyň 22 sany uçar we 24 dikuçor barada barýar. Taliban hereketi häkimet başyna gelenden soň Owgan garwalary awgust aýynda ol uçorlar alyp Özbekistana gaçdy. Owgansanyň 18 uçor bolsa Täjikistana kirdildi. Ismatullah Ergaşow bu uçorlar üçin tölegi Abasha hökümetiniň tölenligini aýtdy. Abasha'nın halkara ösüş kuraması eksporti yenileştirmek başlangıcı çaresinde Türkmenistan'ın dayhanlarına global GAP şahadat namasını alma üçün bilelikte maliyeleştiriş meyil namasını hödürleyen beyatleşigi ıglan etti. Bu sertifikat täze bağvançılık önümlerini esas halkara bağlarlarına eksport etmekte mühim adım olup duruyor deyip Abasha'nın Aşgabatda kilçganasının saytına 29 aprelle çap edilen havarda ediliyor. Çaranın dogamyny 6 sany fermer geňeşçisine global GAP şahadatnamasynyň gowşurluş dawrasy hem geçirildi we innolar. Türkmenistanyň hasawalynyň täzim merjiler hökmünde global GAP maglumatlaryny ulanyp, olardan miýwe önürjilere we beýlek gyzyklanýan taraplara täzim merinlerini resmi taýdan peýdalanyp bilerler diýip habarda edilýär.